ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้ามาปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นธรรมดาของสังขารที่มันก็เป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีแปรปรวนเคลื่อนไหวอยู่ในท่ามกลางท้ายที่สุดมันก็หมดไปสลายไปแต่มันไม่สลายอย่างแท้จริงเพราะว่าลักษณะของสังขารคือเดี๋ยวเมื่อมีเหตุมีปัจจัยใหม่มันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการแปรปรวนในท่ามกลางอีกเหมือนเดิมแล้วก็สลายไปนะแล้วก็เกิดใหม่อันนี้ไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาของสังขารนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนำเรื่องต่างๆมาพิจารณาเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจถึงชีวิตของตนเองได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกเรานี้ก็เป็นตัวแทนของโลกนั่นเองนะตัวแทนของโลกสังขารโดยเฉพาะด้านร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ4ก็เป็นธาตุของโลกเอาธาตุของโลกนั่นแหละมาทำเริ่มตั้งแต่ธาตุของพ่อแม่นะผสมกันเป็นหยดน้ำอันเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยซ้ำไปแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดต่อมาก็อาศัยอาหารที่มาจากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนะกรรมก็ได้ประมวลมาให้เราได้ธาตุของพ่อของแม่แล้วก็ให้เกิดหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ก็เพื่อจะได้ธาตุแถวๆนั้นมาใส่เข้ามานะอย่างนี้บางท่านก็อาหารอาจจะมาไกลหน่อยบางทีกินอาหารมื้อหนึ่งอาจจะมาจาก10ที่เลยก็ได้นะบางท่านอาจจะมาจากต่างประเทศเช่นกินปลากระป๋องต่างประเทศเป็นต้นนะก็ดูเท่ดีเหมือนกันบางท่านทานอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นก็มาผสมกันธาตุที่เอามาทำเป็นร่างกายของเรานี่ก็มาจากหลายส่วนมาประกอบกันมาจากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างนี่ส่วนประกอบหลายส่วนมารวมกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาในการประกอบก็ประกอบขึ้นมาด้วยกันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยก็กระจายไปตามที่มันมานั่นแหละมันมาอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเป็นธรรมชาติมันนี่เราก็ต้องรู้จักธรรมดาของสังขารโดยเฉพาะร่างกายของเรานี่กับโลกนี้มันอยู่ในกฎเดียวกันกฎธรรมชาติอันเดียวกันนะส่วนด้านจิตใจนี้ก็ยังมีกฎละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันไม่เหมือนกับรูปซะทีเดียวมันเหมือนกับรูปร่างกายในแง่ที่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันแต่มันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะหลายประการที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราก็เลยต้องมาศึกษาธรรมะนะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างนี้นะทางด้านร่างกายทางด้านโลกนี้ก็อยู่ไปมันก็มีแต่หมดไปหมดไปมันก็เรื่องธรรมดามีเกิดขึ้นในเบื้องต้นนะอยู่ไปมันก็แปรปรวนแล้วก็ค่อยๆหมดไปแล้วก็สลายไปในที่สุดส่วนทางด้านนามธรรมเนี่ยมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปโดยเฉพาะจิตนี่มันไม่มีวันดับมันไม่เหมือนกับด้านรูปนะถึงแม้ว่าเกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนจนเป็นลูกโลกที่ดูมั่นคงมันก็สักวันหนึ่งมันก็พังไปส่วนจิตนั้นแม้จะไม่มีรูปร่างแต่มันไม่มีวันตายมันไม่มีวันพังแม้กระทั่งภพชาติหรือมิติต่างๆก็ไม่อาจที่จะบังมันได้มันยังไปได้เรื่อยๆถ้ายังมีเชื้ออยู่นะอย่างนี้ตอนนี้มันก็มาเกิดที่โลกมนุษย์เกิดที่ร่างของเรานี่แหละเกิดที่ร่างของเราอยู่ในร่างของเรานี่ถึงเราจะนอนหลับสนิทไปเลยดูเหมือนไม่รู้อะไรเลยมันก็ยังเกิดดับอยู่ในร่างนั้นรักษาร่างนั้นเอาไว้ได้มันก็เก่งเหมือนกันนะแล้วเมื่อตายแล้ว ก็ไปเกิดที่มิติอื่นๆรูปทรงอื่นๆอะไรอื่นๆต่อไปนี่อย่างนี้จิตนี้มันจึงมีลักษณะที่พิเศษอยู่นะมันไม่มีวันตายสักทีหนึ่งถ้ามันยังไม่หมดเชื้อมันก็ไปเรื่อยๆนี่ของที่หมดไปโดยไม่ต้องทำอะไรก็ด้านรูปร่างกายนี่มันจะหมดไปโดยไม่ต้องทำอะไรรวมทั้งของทั้งโลกที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายพวกเงินทองชื่อเสียงอำนาจวาสนาหรืออื่นๆที่เราหามาบ้านที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็พังไปมันก็หมดไปจะรักษาไว้ก็รักษาด้วยความยากลำบากแต่ท้ายที่สุดมันก็หักหลังเราอยู่วันหนึ่งคำมันเป็นธรรมชาติเหมือนร่างกายเลยจะดูแลมันดีขนาดไหนอะไรขนาดไหนมันก็ทรยศหรือว่ามันก็แว้งกัดเราเรื่อยท่านก็เลยอุปมาเป็นร่างกายนี้เหมือนงูสี่ตัวที่เราเลี้ยงมันไว้แต่งูมันก็เป็นงูพิษนะเลี้ยงไว้ดีขนาดไหนกอดจูบมันทุกวันมันก็มันหิวอะไรขึ้นมาหรือมันไม่พอใจขึ้นมามันก็งับเรากัดเราแทบล้มแทบตายหรือตายจริงๆนั่นแหละก็ธาตุสี่นั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยก็จะแข็งไปแข็งกระด้างไปเลยนะบางทีก็ลมพัดไปทางนั้นทางนี้จนเจ็บปวดหรือทำให้มันขาดออกไปจากกันก็ได้น้ำเยอะไปก็เละตุ้มเป๊ะไปหมดอย่างนี้นะไฟเยอะก็เผาซะเร่าร้อนจนบางทีทนไม่ไหวก็ได้นี่มันก็เป็นธรรมดาของพวกสังขารที่เป็นฝ่ายด้านรูปนะก็เป็นสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องทำอะไรส่วนทางด้านจิตมันมีอะไรหลายประการที่ต้องพิจารณาให้เข้าใจทีนี้ก็จะพูดเฉพาะส่วนที่พวกเราควรนำไปพิจารณาให้เข้าใจก็คือในด้านจิตเนี่ยมันก็มีสิ่งที่สามารถหมดไปได้เช่นกันแต่ว่าหมดไปได้โดยการทำบางอย่างไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะหมดอยู่เฉยๆแล้วมันไม่หมดไม่เหมือนด้านร่างกายนั่งเฉยๆมันก็หมดลมหายใจนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็หมดเนี่ยชีวิตร่างกายกำลังเรี่ยวแรงเนี่ยจะออกกำลังกายมันก็หมดไม่ออกมันก็หมดเหมือนกันแต่ออกกำลังกายมันหมดช้าหน่อยไม่ออกก็อ้วนอย่างเดียวแป๊บเดียวหมดแหละนี่อันนี้มันก็เป็นธรรมดาของพวกสังขารฝ่ายรูปส่วนฝ่ายด้านนามธรรมเนี่ยมันก็มีสิ่งที่หมดได้เหมือนกันสิ่งที่หมดไปได้กับสิ่งที่หมดไม่ได้สิ่งที่หมดไปได้ก็คือกิเลสแต่ว่าไม่ใช่หมดไปแบบรูปนะพวกความโกรธนี่มันหมดไปได้ความโลภความหลงกิเลสต่างๆความเห็นผิดเนี่ยมันหมดไปได้แต่หมดได้โดยการกระทำที่ถูกต้องต้องมีการกระทำที่ถูกมันจึงจะหมดถ้าทำไม่ถูกมันก็จะไม่หมดมันจะเหมือนอยู่ตลอดเลยนะอันนี้ด้านรูปนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็หมดเงินไม่ต้องทำอะไรมันก็หมดอยู่เฉยๆไม่ใช้มันก็หมดนะบางท่านอาจจะภูมิใจว่าไม่มีหมดอันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่แห้งแล้งแล้วก็ไร้ปัญญาเพราะสักวันหนึ่งก็หมดนะอย่างนี้ฉะนั้นเงินเนี่ยมันเป็นของรู้จักหมดเราต้องมาทำให้มันหมดตอนที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่นะบางคนตอนมีสติสัมปชัญญะไม่เอาเงินมาทำให้มันหมดเดี๋ยวมันก็หมดนะคนอื่นเขามันแย่งกันอีกนะมันก็ลำบากนะฉะนั้นไหนๆมันก็จะหมดอยู่แล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีจัดการนะหมดไปโดยมีประโยชน์หรือว่าหมดไปโดยไม่ต้องมีเหตุให้เสียใจทีหลังอันนี้มันก็จะทำให้เรารู้จักใช้จนกระทั่งชีวิตของเราร่างกายของเรากำลังร่างกายมันก็ต้องหมดเหมือนกันแต่หมดโดยเรามีสติสัมปชัญญะเอามันมาใช้เช่นเอามาเดินจงกรมมาทำบุญมาอะไรเราก็จะได้ไม่เสียใจในภายหลังอันนี้คือด้านร่างกายไม่ต้องทำอะไรมันก็หมดนะอีกส่วนหนึ่งในด้านจิตนี่ในด้านจิตก็มีสิ่งที่รู้จักหมดเหมือนกันสิ่งที่รู้จักหมดไปเหือดแห้งไปแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องเท่านั้นมันถึงจะหมดถ้าทำไม่ถูกมันไม่หมดก็คือพวกกิเลสกิเลสมันหมดได้พวกเราจึงต้องเข้าใจพวกนี้นะต้องเข้าใจต้องมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มาทำกิเลสให้มันหมดไปเพราะกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองอั ันนี้จึงต้องรู้จักต้องรู้จักพวกนี้นะถ้าไม่รู้จักก็จะดูเหมือนไม่มีวันหมดโกรธก็นึกว่าเป็นเรื่องที่ว่าแม้มันจำเป็นต้องโกรธหรือว่าเป็นเรื่องที่มีค้างอยู่กับเราอย่างนั้นตลอดแต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่หมดได้ถ้าทำถูกต้องถ้าทำไม่ถูกมันก็จะไม่หมดเช่นเดียวกันนะเราจึงต้องมาทำความเพียรชนิดที่มันมีประโยชน์ความเพียรชนิดที่มีประโยชน์ก็คือการมาทำความเพียรชนิดที่ทำให้สิ่งที่มันควรจะหมดนี่มันหมดนะส่วนด้านรูปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องหมดสิ่งที่ต้องหมดเป็นธรรมดาสิ่งที่ต้องละไปสิ่งที่ต้องพลัดพรากเป็นธรรมชาตินะส่วนกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรทำให้หมดแต่ไม่ใช่สิ่งที่หมดไปเป็นธรรมดามันไม่หมดเป็นธรรมดานะกิเลสเนี่ยส่วนที่ต้องหมดเป็นธรรมดาก็คืออายุของเราแก่เป็นธรรมดาเนี่ยพวกนี้ธรรมดาสังขารตามสภาพส่วนกิเลสนั้นไม่หมดตามสภาพนะหลายท่านอายุก็เยอะแล้วแต่กิเลสก็ยังอยู่มากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไปนะหงอยมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะอย่างนี้ขี้โกรธกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะมันไม่หมดไปตามเงินทองหรือวันเวลาหรืออายุหรือวาสนาพวกกิเลสนี่ดีไม่ดีวาสนาดีหรือว่าตำแหน่งสูงขึ้นกิเลสหนักกว่าเดิมก็มีโกรธเยอะกว่าเดิมก็มีความรู้เยอะขึ้นโกรธไวกว่าเดิมก็มีกิเลสเยอะกว่าเดิมก็มีเพราะแต่เดิมสมมติว่าเราอายุสักน้อยๆ นะเขาด่าเราบ้างอะไรบ้างเราก็เป็นเด็กน้อยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาพอโตแล้วใครมาด่านี่ไม่ได้นะมันสู้นะมันก็รู้สึกว่ากิเลสเยอะขึ้นนะบางทีตอนที่เราเรียนหนังสือได้น้อยๆเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ไม่ได้จบปริญญาอะไรจบแค่ชั้นประถมเป็นต้นถ้าคนมาด่าเราว่าเอ๊ะไอ้แกเนี่ยมันคนโง่นะเราก็ไม่ค่อยโกรธเพราะว่าเราโง่จริงๆเราเรียนหนังสือได้น้อยนะถ้าเรียนหนังสือได้เยอะๆเรียนจบสูงๆทำมาหากินรวยแหมมีสตังเยอะอะไรพวกนี้นะมีคนนับหน้าถือตาเยอะนี่ใครมาด่าเราเนี่ยแหมมันขึ้นมันนะฉันจะโง่ได้ไงเรียนตั้งจบปริญญาว่าไปนู่นนะอันนี้ทำนองนี้อันนี้คือกิเลสนี้มันไม่ใช่สิ่งที่หมดได้ตามธรรมชาติแต่มันหมดได้ด้วยการกระทำที่ถูกต้องพวกเราตอนนี้ก็มาทำที่ถูกต้องให้มันหมดกิเลสนี่อีกส่วนหนึ่งอยู่เป็นด้านนามธรรมด้านจิตนี่แหละจิตนี้ไม่มีวันตายไปไหนหรอกมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตนี่แหละที่มันหมดไปได้ถ้าทำอย่างถูกต้องคือกิเลสเป็นสิ่งที่หมดได้นั่นเองอันนี้พูดให้ฟังทุกท่านคงจะรู้อยู่แล้วแต่นี้พูดแบบสรุปจะได้ไปทำความเพียรให้ถูกต้องส่วนอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดเพราะว่าจิตนี่มันไม่มีวันดับไม่มีวันตายสักทีนึงจนกว่าจะถึงนิพพานนะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตามเราไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงนิพพานไม่มีวันหมดก็มีอีกเหมือนกันก็คือบุญกุศลทั้งหลายนั่นเองทำแล้วก็จะไม่มีวันหมดก็จะสั่งสมไปเรื่อยๆเป็นบุญเป็นบารมีวันละเล็กวันละน้อยไปเรื่อยๆในด้านจิตก็หลักๆก็เลยมีสองส่วนนี้ที่เราต้องรู้จักพิจารณาให้ดีก็คือมีสิ่งที่หมดได้ถ้าทำถูกต้องคือกิเลสอย่าไปบอกว่ากิเลสไม่มีวันหมดอย่างโน้นอย่างนี้มันหมดได้ถ้ารู้จักวิธีรู้จักการกระทำที่ถูกทำความเพียรให้ถูกต้องเหมาะสมอีกอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสูญหายไปไหนไม่มีวันตกหล่นไปไหนก็คือบุญกุศลนะฉะนั้นฝ่ายบุญกุศลฝ่ายความดีก็ให้เราทำไว้เยอะๆนะให้อดทนไว้มากๆไม่มีหล่นไปไหนนะพวกความดีนี้ก็จะมาช่วยเราทานศีลเป็นต้นนี้ก็จะช่วยเราตั้งแต่ชาติเริ่มแรกที่เราเริ่มทำซึ่งไม่รู้ชาติไหนจนถึงมันเต็มสมบูรณ์ก็จะพาจิตไปจนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์นะอย่างนี้คือมันช่วยให้เต็มสมบูรณ์ศีลที่รักษากันวันละเล็กวันละน้อยชาตินั้นบ้างชาตินี้บ้างนะก็จะทำให้ถึงอรหันต์ในที่สุดอื่นๆก็คล้ายกันแม้การปฏิบัติธรรมต่างๆนานาอย่างนี้นะก็เป็นการสะสมไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ ไม่สูญหายไปไหนให้เราเข้าใจอย่างนี้แม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันหล่นบ้างมันหายบ้างอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของเราที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งไม่มีวันหมดนะอันนี้คือธรรมดาและมันมีสิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เต็มได้บริบูรณ์ได้ทำเต็มสมบูรณ์ฉะนั้นฝ่ายดีนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มันเต็มมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์สูงสุดก็คือมันช่วยให้ละกิเลสได้หมดเลยไม่เหลือสักอย่างอันนี้คือฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็หมดได้ฝ่ายดีก็ทำให้เต็มให้บริบูรณ์ได้อย่างนี้เหมือนสมาธิที่เราทำบางท่านตอนนี้ยังไม่บริบูรณ์สมาธิมานั่งทำก็บริบูรณ์ด้วยความง่วงนะบริบูรณ์ด้วยฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้มันยังเพี้ยนอยู่มันยังผิดอยู่แต่จริงๆง่วงเนี่ยมันทำให้หมดไปได้เหลือศูนย์ได้เลยเหลือศูนย์กิเลสศูนย์ได้เลยเหลือศูนย์เพียงแต่ตอนนี้มันเกือบร้อยอยู่นะฝ่ายดีมันเต็มร้อยได้เพียงแต่มันอาจจะตอนนี้มันตัวเล็กนิดหน่อยมันก็ค่อยๆทำไปให้เรารู้จักมีความรู้ที่ถูกต้องเราก็จะได้ทำแบบสบายใจทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ถ้าไม่รู้นี่โอ้มันวุ่นวายมันลำบากนะอันนี้ทำนองนี้นี่พูดให้ฟังแบ่งเป็นสิ่งที่หมดไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติตามกฎธรรมดาสังขารเลยก็คือด้านรูปด้านโลกด้านร่างกายด้านสิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผุพังหมดไปเป็นธรรมดาไม่อาจจะควบคุมบังคับอะไรได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติมันนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่หมดไปได้ถ้าทำให้ถูกต้องมีความเพียรให้ถูกต้องถูกหลักการก็จะหมดไปได้คือกิเลสสิ่งที่ไม่มีวันหมดสามารถทำให้บริบูรณ์เต็มที่ได้ก็คือบุญกุศลทั้งหลายพวกบุญก็จะมาช่วยให้จิตมีกำลังสะอาดเป็นบารมีข้อต่างๆรวมทั้งพวกกุศลคือความฉลาดทั้งหลายฉลาดสูงสุดก็คือมรรคเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เต็มให้บริบูรณ์ได้เนี่ยพวกเราต้องเข้าใจรู้จักอันนี้แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตให้พอเป็นไปได้ไม่ฝืนไม่ทำผิดไม่อะไรต่างๆไม่หลงไม่ทำโน่นทำนี่อะไรให้วุ่นวายเกินไปจะได้รู้จักหลักๆทางเราก็คือบริหารทางด้านกายภาพให้มันพอเป็นไปได้ถ้าพอมีพอกินพออยู่พอมีความสุขก็อยู่ไปแต่ว่าต้องรู้จักว่ามันต้องมีโอกาสหรือว่ามีเวลาที่มันจะสูญเสียหมดไปอะไรไปอย่าไปยึดไปถือมั่นหมายมีก็เอามาใช้ไม่มีก็แล้วไปมันหมดไปก็เราทำใจไว้อะไรไว้จะได้ไม่ทุกข์กับมันเพราะว่าด้านรูปร่างกายวัตถุสิ่งของต่างๆมันก็มีธรรมชาติอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาธรรมชาติหมดไปโดยไม่ต้องทำอะไรนะเราจึงควรเอามันมาใช้มันเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาถ้าสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่มีความรู้ก็เอามันมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเครื่องมือก็อยู่กับเรามานานพอสมควรก็ถ้าได้ใช้สิ่งนั้นให้เหมาะสมหรือว่าคุ้มค่ามันก็ไม่เสียดายอะไรเช่นเครื่องมือคือโทรศัพท์อย่างนี้เราซื้อมาเราก็เป็นเครื่องมือในการโทรหาคนนั้นคนนี้เราซื้อมาราคา 20,000 อย่างนี้เอามาคุยงานทำงานได้เงินกลับมาเยอะอยู่นะพอเวลาผ่านไป5ปีก็มันก็ใกล้พังแล้วเราเปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรเงี้ยเราก็คงไม่เสียดายเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์อยู่ใช้คุ้มค่าว่างั้นแหละนะก็คงจะไม่เสียดายมันก็เป็นเครื่องมือเนี่ยใช้สัก5ปีเนี่ยราคา 20,000 เราก็ถือว่าคุ้มแล้วซื้อมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็เหมือนกับเครื่องมือที่อยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าเครื่องมือในร่างกายของเรามันไม่ได้ซื้อมันมาจากกรรมคือตาของเรานี่ก็เป็นเครื่องมือเอาไว้สำหรับมองดูนะมันอยู่นานกว่าโทรศัพท์อยู่นานอาจจะ60ปี70ปีนะสักหน่อยมันก็ดับมันก็พังเครื่องมือนี้ก็พังถ้าเราเอามันมาใช้แล้วก็คุ้มค่าหรือว่าได้กำไรมาเพียบเลยจากตามนุษย์จากตาคนนี้นะเอามานั่งมองพระพุทธรูปหรือมาอ่านหนังสือธรรมะ นะอ่านพระไตรปิฎกได้ความเข้าใจได้ธรรมะได้สติปัญญาไปเพียบเลยก็คงไม่เสียดายหรอกนะที่มันน่าเสียดายก็คือเอาไปดูแต่ละครจนตาพังเวลาจะอ่านพระไตรปิฎกหลับตลอดเนี่ยน่าเสียดายอยู่แต่ใช้งานไม่ค่อยได้เรื่องอย่างเงี้ยนะนี่เครื่องมือคือตาเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเหมือนเครื่องมือเป็นสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาเครื่องมือคือหูนี่ก็เป็นเครื่องมือในการฟังเครื่องมือนี้อุปกรณ์นี้ก็อยู่กับเราก็นานพอสมควรนะว่าไปแล้วมันก็เป็นธรรมชาติมันแหละจะว่ามันอายุสั้นอายุยาวก็ไม่ได้มันก็อย่างนั้นแหละอยู่10ปีบ้าง20ปีบ้างอย่างหลายท่านในที่นี้ก็อยู่มาตั้ง50ปี60ปีแล้วก็ยังพอใช้การได้ก็ถือว่ามันอายุยืนอยู่แต่ว่าวันหนึ่งมันก็จะหูดับมันก็จะพังไปมันก็ธรรมชาติถ้าได้ใช้หูนั้นเป็นประโยชน์มาฟังธรรมมาอะไรต่อมีอะไรแล้วได้สิ่งมีค่าคือได้กำไรไปมันก็คุ้มนะกำไรก็คือบุญกุศลต่างๆมีสติปัญญาศรัทธามีคุณธรรมต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ามากกว่าเงินมากกว่าสิ่งอื่นๆอำนาจวาสนาทางโลกเป็นไหนนะมากเพราะว่าสามารถช่วยเราได้ตลอดไปถ้าเราได้ตามาใช้ตาเป็นเครื่องมือแล้วก็ได้ของมีค่าคือได้สติได้อะไรต่างๆมันก็คุ้มอยู่นะใช้หูเป็นเครื่องมือแล้วก็ได้สติได้ปัญญาได้นู่นนี่นั่นก็คุ้มอยู่เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่คอยช่วยเราตลอดไปไม่ใช่ชาติเดียวแล้วก็เป็นการสะสมในสิ่งที่จะสามารถทำให้เต็มได้ในอนาคตต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้พวกความรู้ทางโลกเงินทองอะไรต่อมีอะไรต่างๆมันก็ไม่อาจที่จะช่วยเราได้มากนักเพราะบางทีมีความรู้ทางโลกจบปริญญาก็จะรักษาศีล5อย่างนี้เป็นต้นก็ยังทำไม่ได้นะจบปริญญาเอกเนี่ยจะเห็นคุณค่าของศีล8อย่างนี้มันก็ทำไม่ได้รู้สึกแหมดีไม่ดีจะคิดหาเหตุผลในลักษณะด็อกเตอร์จนไม่รักษาศีล8ก็มีเดี๋ยวคิดว่าแหมทานข้าวเย็นก็ปฏิบัติได้ก็คิดไปอีกกลายเป็นด็อกเตอร์หัวขี้เลื่อยไปอีกนะก็เป็นคนฉลาดมากก็ไม่ดีกลายเป็นโง่ไปอีกนะโง่นานไปเรื่อยงั้นทำแบบเป็นคนไม่จบอะไรมากเขาให้รักษาก็รักษาอันนี้ยังจะฉลาดกว่าอีกนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ยจะช่วยให้เรารักษาศีลได้ทำให้ศีลเยอะขึ้นทำให้มาปฏิบัติธรรมทำให้ได้ของดีๆนี่พวกนี้นี่นะสิ่งที่หมดไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องทำอะไรมันก็หมดสิ่งที่หมดได้เหมือนกันแต่ต้องทำอย่างถูกต้องและก็สิ่งที่ไม่มีวันหมดเมื่อเรารู้จักอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องพอเป็นไปได้นะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยมากที่พวกเราคิดถึงหรือมีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเราก็คือเวทนาความสุขความทุกข์นะพวกเราจึงควรรู้จักไว้ด้วยนะความสุขความทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจของสัตว์โลกรวมทั้งพวกเราด้วยพวกเราก็เลยรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกทุกคนในโลกก็ล้วนเป็นอย่างนี้จึงต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรให้พอสมควรแล้วก็ปฏิบัติต่อความสุขและความทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะใช้ชีวิตไม่ถูกทั้งที่สุขทุกข์ก็มีอิทธิพลต่อใจเราตลอดมาแล้วก็จะมีอิทธิพลตลอดไปเราจึงต้องรู้จักที่จะบริหารชีวิตให้มันพอเป็นไปได้ด้วยความรู้ทีนี้หลักการบริหารหรือว่าหลักการใช้ชีวิตให้ถูกต้องโดยมองจากสุขทุกข์ในชีวิตของเราแล้วก็การทำความเพียรให้เหมาะสมถูกต้องต่อสุขและทุกข์นั้นก็จะเรียงลำดับมีอยู่4ข้อด้วยกันที่เราต้องทำให้มันถูกต้องอันที่1ก็คือ ไม่นำทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์ก็พวกเรานี้โดยธรรมชาติของสังขารสังขารมันก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติทุกข์ที่เกินกว่าสังขารก็อย่าเอามาทับถมตนเองที่เราเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยก็ตามสังขารเช่นว่าต้องหาข้าวให้สังขารคือร่างกายมันกินอันนี้มันก็เหนื่อยพออยู่แล้วส่วนเรื่องอื่นที่เหนื่อยเกินกว่านี้ก็อย่าไปหามาเพราะว่ามันลำบากแค่เหนื่อยเพราะสังขารมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วถ้าเหนื่อยเพราะกิเลสเหนื่อยเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกมันก็ลำบากคนที่ไม่มีความรู้นี่ก็จะเอาทุกข์ที่ไม่จำเป็นมาทับถมตนเองให้มากเกินไปต้องไปทำพิธีนั้นพิธีนี้ให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยทำผิดอีกอะไรอีกก็วุ่นวายนี่อันนี้ข้อที่หนึ่งเลยว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์ทุกมันก็มีของมันอยู่แล้วให้เราเอาทุกที่มีมาบริหารให้มันพอเป็นไปได้ส่วนที่ไม่จำเป็นหรือเราไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็อย่าเอามาทับมาถมอย่างพวกเรานี่ก็ไม่ได้มีบาปอะไรมากมายก็มีอยู่พอประมาณนะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นคนบาปอะไรนักหนาไม่มีเวรมีภัยอะไรนักหนาถ้าใครมาขู่เราว่าแกบาปมากมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาเป็นขบวนเลยก็อย่าไปทำตามเขานี่มันจะเหนื่อยฟรีนะก็ที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วก็ยังเป็นเหนื่อยเพราะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นทำพิธีนั้นพิธีนี้แก้เวรแก้กรรมอีกอะไรอีกมันก็จะวุ่นวายเกินไปนี่อย่างนี้อันนี้เรียกว่าข้อที่หนึ่งคือไม่นำทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์ทุกพื้นฐานก็ให้เรายอมรับแล้วก็บริหารไปแต่อย่าเอาเรื่องอื่นมาทับเรื่องที่ไม่จำเป็นโดยส่วนใหญ่ที่พวกเราเป็นทุกข์กันมากก็จริงๆไม่ได้เป็นทุกข์จากสังขารแต่เป็นทุกข์ที่นำมาทับตัวเองโดยไม่จำเป็นเช่นที่บ้านของเรานี่ก็ว่าไปแล้วก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมันก็ทุกข์อยู่ก็ต้องทำมาหากินต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมันก็ทุกข์อยู่ก็เหนื่อยอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่เอามาทับกันนี่เอามาจากข้างนอกเอามาจากข่าวบ้างเอามาจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเสียงด่าเสียงนินทานะเขาด่าว่าเราเลวบ้างอะไรบ้างก็เอามายัดอัดกันเข้าไปทั้งที่ก็เราก็ไม่เลวมากเท่าไหร่ก็เลวอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวเท่าไหร่มันก็เลวเท่าที่มันเลวแหละมันก็ไม่ดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ดีมากเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ดีเท่าที่มันไม่ดีมันก็พออยู่ได้พูดภาษาเราเร็วเท่าไหร่มันก็พออยู่ได้อยู่ที่มันอยู่ไม่ได้ก็เพราะเอาคำด่าชาวบ้านเข้ามาทับตัวเองจนแอ่งแมงแกเร็วมากแกจะต้องตกนรกอะไรก็ว่าไปมันก็เครียดเกินนะพูดภาษาเราฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้ที่มันเครียดเกินเพราะมันเอาเรื่องที่ไม่ได้เป็นทุกข์มาทับตัวเองตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่รวยอย่างเขาไม่มีอย่างเขาก็ทับซะจนแบนลิ้นห้อยไปเลยแค่ข้อที่หนึ่งก็ไม่ผ่านแล้วมันก็เลยเครียดกันมากทั้งที่จริงๆเราไม่รวยอย่างเขาไม่จบสูงอย่างเขาลูกเราไม่เป็นอย่างเขาหรืออะไรอย่างเขามันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์อะไรเราก็พออยู่ได้ก็อยู่ได้ไปมันไม่เราไม่ดีอย่างเขามันก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อะไรมากนั่งสมาธิไม่ได้อย่างเขาเขานั่งได้หนึ่งชั่วโมงเรานั่งได้สิบนาทีมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะแต่บางคนนี่ทนไม่ได้นะอู้เรานั่งได้สิบนาทีคนอื่นเขานั่งได้หนึ่งชั่วโมงก็อยากจะเป็นอย่างเขาอะไรเขาก็เราก็ทุกข์ของเราพอสมควรแต่ว่าก็เอาอันอื่นมาทับตัวเองนะจริงๆเรานั่งได้10นาทีมันก็ไม่เลวอะไรมากมันก็เลวประมาณนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรพูดภาษาเราคือมันไม่ได้ผิดอะไรมากมายมันไม่ได้ผิดพอที่จะต้องมาโทษตัวเองว่าเราเลวอะไรแท้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่คนโดยมากมักจะทับถมตัวเองทับถมกันเองให้ทุกข์โดยไม่จำเป็นนั่นเองนี่ข้อที่หนึ่งนะเรียกว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์เราจึงต้องรู้จักธรรมดาสังขารว่ามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถ้าทุกข์อันนี้มันต้องบริหารแหละเช่นว่าข้าวไม่มีกินอันนี้ต้องไปหาข้าวกินมันปวดท้องปวดห้องน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำต้องไปหาเงินมาซื้อข้าวกินอันนี้มันเรื่องธรรมดาเราลำบากก็ต้องยอมรับแต่เรื่องอื่นอย่าเอามาเพราะว่ามันแค่นี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคนเรานะพอได้เท่านี้แล้วเราก็จะได้ทำอันอื่นต่อไปอันที่สอง อันที่หนึ่งคือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์อันที่สองคือไม่ละทิ้งสุขที่มันชอบทำสุขที่มันชอบทำไม่ว่าจะเป็นกามสุขสำหรับพวกเราที่เป็นชาวโลกเนี่ยเนื่องจากจิตเนี่ยมันต้องอาศัยความสุขในการเป็นอยู่ถ้ามันทุกข์มากมันจะอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวนะก็อาการทนนี่มันเป็นเวทนานั่นแหละอย่างที่พวกเรารู้จักถ้าทุกข์มากๆอะไรมากๆมันจะทนไม่ไหวมันจะบีบคั้นเกินไปต้องอาศัยความสุขฉะนั้นก็อย่าไปสละสุขที่ชอบทำอย่าไปคิดว่าสุขที่ชอบทำนั้นมันบาปมากมันอะไรมากอย่างจะกินหมูปิ้งอร่อยสักไม้หนึ่งก็ไม่ต้องไปขนาดว่าอุ้ยเราบาปแท้อะไรแท้อย่าไปขนาดนั้นสุขที่ชอบทำถ้าเราชอบก็กินไปเถอะมันไม่ผิดศีลทำอะไรคือเราได้เท่านี้เราก็ประมาณนี้ก่อนคนอื่นเขามีความสุขจากนั่งสมาธิก็ปล่อยเขาไปก่อนเขานั่งยิ้มก็ปล่อยเขาไปเรายิ้มเพราะกินหมูปิ้งก็ยิ้มไปก่อนอย่าไปว่าโอ้ยจะต้องเหมือนเขาอะไรเหมือนกันบางคนนี่เครียดนะเครียดเพราะเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าสุขจากการกินอาหารอร่อยนี่มันผิดมากจริงมันไม่ได้ผิดมากหรอกมันแค่ถูกน้อยหน่อยเท่านั้นเองมันชั้นต่ำอ่ะพูดภาษาเราเป็นสุขชั้นต่ำพื้นๆแต่เราได้เท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้ก่อนใช่ไหมถ้าเราทิ้งอันนี้เราจะหาความสุขอย่างไรมันไม่มีมันก็แห้งนะคนเรามันก็ต้องมีประมาณนี้ไปก่อนนะสุขจากการมีครอบครัวที่อบอุ่นเลี้ยงลูกจะลำบากลำบนหรือเลี้ยงหมาน้อยสักตัวนึงให้มันเห่าเล่นนะมีความสุขก็เอาไปก่อนอันนี้ก็คือสุขพื้นๆเขาเรียกกามสุขสุขจากการมีเงินใช้เงินบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอย่าให้มันผิดศีลธรรมก็พออย่าให้มันทำทุจริตเพราะว่าถ้าทำทุจริตมันก็จะหาทุกข์มาทับตัวเองโดยไม่จำเป็นเราอยู่มันก็ลำบากอยู่แล้วขนาดเป็นคนไม่ได้ทำผิดก็ลำบากอยู่แล้วนี่ทำผิดซ้ำเข้าไปมันก็ลำบากหนักกว่าเดิมหาเรื่องทับตัวเองแท้ๆนะอันนี้อันที่สองก็เลยว่าไม่สละละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำอย่าไปละทิ้งเพราะยังไงจิตมันต้องมีความสุขมันจึงจะอยู่ได้เพราะว่าสังขารเป็นทุกข์ถ้าไปอยู่กับสังขารตลอดอะไรตลอดเนี่ยไม่หาความสุขใส่ตัวบ้างเนี่ยมันไม่ได้มันจะเครียดตายมันก็ต้องมีความสุขพวกเราโดยทั่วไปก็รักสุขเราก็รู้อยู่แล้วนะทีนี้ความสุขของแต่ละคนก็หาได้ระดับต่างๆกันถ้าพื้นที่สุดก็อย่างว่าเมื่อกี้กามสุขเนี่ยนะถ้ามีกามสุขสุขจากการกินการนอนการมีนั่นมีนี่บ้างเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องผิดร้ายแรงเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปเราไม่ได้ต่างจากคนอื่นนะเพียงแต่ว่าความสุขของเราหาได้เท่านี้ก็หาไปก่อนเนี่ยอย่างนี้ทีนี้บางคนเก่งกว่านั้นอีกนะนอกจากกามสุขแบบทั่วไปคนธรรมดาเขาหาเงินหาทองมีความสุขกินอาหารอร่อยมีครอบครัวดีมีความสุขอะไรมีเพื่อนมีฝูงมีความสุขเราก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วเรายังเก่งกว่าคนอื่นหรือรู้จักความสุขชนิดอื่นๆเราไม่พลาดความสุขชนิดอื่นๆคนอื่นอาจจะโง่อยู่เขาก็เลยคาอยู่ตอนนั้นเขาเลยพลาดความสุขอันอื่นเราก็ไปให้ทานอย่างเป็นสุขเนี่ยเราก็ถ้าให้ทานแล้วมีความสุขเรารู้จักว่าเออนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตปล่อยวางดีเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเราก็ไปให้ความสุขเราก็เพิ่มขึ้นจากการให้ไม่ใช่จากการกินอย่างเดียวการกินเราก็มีความสุขอยู่แล้วมันก็โอเคอยู่แล้วต่อมาเราก็ยังมีความสุขจากการให้ทานด้วยจากการรักษาศีลจากการทำสาธารณประโยชน์ต่างๆจากการทำบุญวัดนั้นวัดนี้ไปวัดนั้นวัดนี้ไหว้พระสวดมนต์เราก็ทำไปนี่เราก็เลยได้ความสุขที่ละเอียดประณีตขึ้นพอได้ความสุขที่ละเอียดประณีตขึ้นไอ้ความสุขจากการหมูปิ้งเมื่อกี้มันก็จะลดลงเองเราไม่ต้องไปรังเกียจไอ้ความสุขจากหมูปิ้งนะบางคนละนะละก็คือรู้สึกว่าอุ้ยถ้ากินอร่อยนี่มันผิดมากนะอันนี้ก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันก็เลยความจริงไปไกลนะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเราต้องรู้สเต็ปรู้หลักแน่นอนบางคนเขาไปสูงแล้วก็ต้องยกเขาไว้บูชาไปหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เราเนี่ยก็มีสเต็ปยังไงเราก็ต้องตรวจสอบให้พอเหมาะสมนะเป็นลำดับอันนี้พูดแบบลำดับเหมือนขั้นบันไดแต่เอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจของเราอยู่แล้วมาเป็นบันไดให้เรามองไปตามลำดับนะอย่างนี้ฉะนั้นอันแรกเลยก็คืออย่าทุกข์มากนะก็คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์นะก็เราก็มีทุกข์มีเรื่องปัญหาอยู่แล้วก็แก้ไปแต่ว่าปัญหาที่ไม่ใช่ของเราเป็นปัญหาของประเทศของโลก หรือว่าของท่านนายกลุงตู่อย่างนี้เราไม่ต้องเอามาให้ท่านแก้ไปเพราะปัญหาของเราก็มีอยู่แล้วเราก็แก้ของเราไปไม่ต้องไปคิดแทนท่านไม่ต้องไปวุ่นนะให้ท่านแก้ไปนั่นเป็นปัญหาของท่านต้องรับไปเก้าอี้ท่านช่วยไม่ได้ท่านก็มีเวลา 4-5 ปีของท่านว่าไปเราก็ว่ากันไปให้เกียรติให้อะไรไปแล้วก็พออยู่ได้นะแต่มันก็ทุกข์นั่นแหละแต่เราไม่หาเรื่องมาทับพอไม่หาเรื่องมาทับมันก็ไม่ทุกข์มากมันก็พออยู่ได้พูดภาษาเราก็เรียกพออยู่ได้ไอ้พออยู่ได้นี่ก็คือทุกข์นั่นแหละบริหารทุกข์นะอันที่สองก็ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำแล้วก็อย่าไปละทิ้งสุขมันมีหลายระดับหลายขั้นอย่างถ้าเราเป็นชาวพุทธนี้ก็ไม่ควรจะพลาดความสุขที่ดีงามหลายๆประการซึ่งบางทีถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติบางทีเราไม่รู้เราก็คาอยู่กับความสุขอันนั้นซึ่งมันก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าเราได้รู้จักอันอื่นที่ดีกว่ามันก็ควรที่จะหาโอกาสมาทำนะอันนี้ก็เลยหลายขั้นนะความสุขนี้มีหลายขั้นตอนมากแต่ว่าเราอย่าไปทิ้งสักระดับหนึ่งนะอย่าไปคิดว่าระดับหนึ่งมันผิดมันเลวมากอย่างนั้นอย่างนี้นะบางท่านว่าโอ้ยท่านนอนอย่างมีความสุขรู้สึกว่ามันเลวมากเลยว่าตื่นขึ้นมารู้สึกบาปมากอย่างเงี้ยไม่ได้นะถ้าเราอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บาปมากอย่างมาฟังธรรมแล้วนั่งหลับไปบ้างเนี่ยเพราะว่าบางคนนี่เรียกว่าชอบสุขจากการนอนอยู่กับการฟังธรรมมันยังไม่ค่อยมีความสุขไงมันยังไม่ตื่นเบิกบานก็ไม่บาปมากเท่าไหร่หรอกนะไม่บาปมากนะไม่อะไรอย่างนั้นบางท่านเนี่ยโอ้ยดิฉันมานั่งฟังธรรมแล้วคงจะบาปมากบางครั้งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่บาปมากเท่าไหร่เพียงแต่ไม่ได้บุญเยอะเท่านั้นเองได้มาหน่อยนึงก็โอเคแล้วนะอันนี้มันต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราจะรู้สึกว่าโอ้มันเครียดนะมันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าจะแอ่งแม้งเป็นอะไรโดนทับถมอะไรก็ไม่รู้เพราะแค่สังขารทับถมเราที่มีความตายดักรออยู่ทับเราอยู่ท่วมโลกนี่มันก็จะแย่อยู่แล้วยังเอาอะไรไม่รู้มาทับตัวเองจนโอ้โหมันไม่รู้จะไปทางไหนแค่เกิดมาในโลกสังขารที่มีความตายดักคออยู่นี่มันก็แม่ไม่รู้จะไปทางไหนอยู่แล้วก็ยังมีที่ไปอยู่คือความสุขเนี่ยจิตมันมีที่ไปบ้างเพราะมันมีความสุขเนี่ยมันช่วยได้นะฉะนั้นการไปเนี่ยทางเดินมันต้องเดินด้วยความสุขมันเดินด้วยทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์มันคือโลกสังขารไปด้วยความสุขเราก็ต้องรู้จักไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำเริ่มต้นจากกามสุขนี่พื้นที่สุดเบสิกที่สุดก็ต้องมีทุกท่านจึงก็คงรู้จักอยู่แล้วแต่อย่าไปว่าเราผิดที่เรามีความสุขจากสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถูกแล้วถูกของเราถูกในเวลานั้นถูกในเวลานั้นอย่าไปว่ามันผิดเพราะมันถูกจริงมันถูกพระพุทธเจ้าก็สอนให้หาเงินให้ใช้เงินให้มีความสุขกับครอบครัวทำหน้าที่ให้ถูกคือมันมีความสุขมันไม่ได้เรื่องผิดเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นขั้นตอนของการพัฒนาทางด้านจิตนั่นเองนะฮะต่อมาถ้าเรารู้จักวิธีเราก็เพิ่มความสุขอื่นๆขึ้นมาพวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยอย่างทุกท่านก็ไม่ควรพลาดก็คือสุขจากการให้ทานรักษาศีลทำบุญสุนทานทอดผ้าป่ากฐินไหว้พระสวดมนต์นี่ไล่มาสุขจากการทำสมาธินี่ก็ไม่ควรพลาดนะก็เหมือนกับเราหาเงินได้แล้วก็มีความสุขกับเงินนี่เราก็ต้องไปเรียนหนังสือตั้งนานนะต้องทุ่มตัวเองไปอยู่ในโรงเรียน10กว่าปีจึงมาหาเงินได้มันก็นะทีนี้จะได้ความสุขจากสมาธิบางทีก็ต้องเสียเวลาไปอีกกี่ปีดีถึงจะได้สมาธิมันก็ต้องเสียเวลาเหมือนกันซึ่งไม่ได้เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเอ้ยเวลานี้เป็นเวลาตอนที่เหมือนเราเข้าโรงเรียนพอเข้าโรงเรียนเพื่อจะได้สมาธิมันก็ต้องมีฝืนบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยกำลังอันนั้นอยู่เราก็จะได้ไม่เครียดมากนะพอทำเป็นอะไรเป็นเราก็ได้ความสุขมาหล่อเลี้ยงแล้วนะอันนี้สำหรับเราที่ได้ฟังธรรมะเราก็รู้จักว่ามันมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนอันนี้มีตั้งแต่กามสุขแล้วต่อมาก็พวกสุขที่เกิดจากทานศีลเพื่อจะได้อารมณ์ที่ดีๆงามๆจากบุญสุนทานที่เราทำไล่มาเรื่อยจนถึงสุขจากสมาธิพวกเราทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะควรได้รับความสุขทุกๆระดับนะถ้าได้ความสุขจากสมาธิเดี๋ยวความสุขจากพวกกามคุณมันก็ลดลงเองเพราะว่ามันละเอียดกว่ากันพอเราได้ของประณีตกว่ามันก็เซ็งของไม่ประณีตเองอ่ะมันก็เรื่องปกติแต่เราอย่าไปคิดว่าจะรังเกียจไอ้พวกนั้นนะเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะให้พออยู่ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมาเข้าโรงเรียนนะเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนเข้าโรงเรียนนะเข้าโรงเรียนแล้วก็มาฝึกบ่อยๆอะไรบ่อยๆ แน่นอนก็ต้องใช้เวลาเหมือนเรียนหนังสือเพื่อทำมาหากินหาเงินนั่นแหละอันนี้เรียกว่าไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำฉะนั้นท่านไหนยังทานอาหารอร่อยอยู่ก็อย่าไปเครียดมากอย่างท่านหมูปิ้งเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะเครียดเกินไปฉะนั้นก็อร่อยก็อร่อยไปก่อนกำหนดได้เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงฉะนั้นสุขนั้นมันก็ชอบทำเรากินแล้วก็นะก็ถือซะว่าให้คนอื่นเขาดีใจเวลาที่เราไปซื้อหมูปิ้งแม่ค้าก็ดีใจเราก็ถือว่าให้สตังค์เขาอะไรเขาแหมดีนะเราเป็นคนดีเราแผนกจ่ายเงินทำให้คนอื่นเขาดีใจนะถ้าเราไม่ซื้อเขาเดี๋ยวก็ไม่มีสตังค์เนี่ยรู้จักคิดอะไรต่างๆในแง่ที่เหมาะสมที่ดีมันก็ไม่เครียดมากพูดภาษาเราเพราะสังขารที่มันบีบเรามันก็เครียดจะแย่อยู่แล้วปล่อยมันสังขารมันเครียดไปส่วนเราก็ให้พอมีความสุขบ้างแน่นอนทุกข์ก็มีบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาต้องยอมรับไปต่อไปข้อที่3ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นสุขที่ชอบทำนี่ก็อย่าไปหมกมุ่นอย่าไปติดกับมันเนื่องจากความสุขมันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ชั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนะแม้กามสุขนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นสุขที่ควรกลัวด้วยซ้ำไปคือก็อย่าไปหมกมุ่นมันมากเงินเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยด้านร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องทำอะไรก็หมดเงินเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็หมดสิ่งต่างๆไม่ต้องทำอะไรก็หมดนะเราก็ต้องรู้จักไม่หมกมุ่นในสุขที่เกิดจากเงินจากครอบครัวจากการมีชีวิตที่อบอุ่นที่ดีที่เข้าใจกันดีเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงสักหน่อยก็ทะเลาะกันอีกอะไรอีกมันวุ่นวายมันก็ลำบากถ้าเราไปหมกมุ่นคิดจะหาความสุขจากกามนี่คงจะทุกข์มากทีเดียวคนโดยมากเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็มีความสุขจากกามแล้วก็หาความสุขจากกามแล้วก็หล่นไปข้อที่1ก็เอาทุกข์มาทับถมตัวเองและพวกกันเองทะเลาะกันอะไรกันแล้วก็ขุดอดีตกันมาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็วุ่นวายปัญหาส่วนใหญ่ก็คาราคาซังอยู่ก็คือเอาทุกข์มาทับถมตนเองทั้งที่ไม่ได้เป็นทุกข์แล้วก็ไปติดหมกมุ่นอยู่กับสุขที่พื้นเกินไปแล้วก็วนๆคนทั่วไปฉะนั้นพวกเราก็ต้องมีลำดับขั้นขึ้นมารู้จักสุขหลายๆระดับขั้นที่ไม่ควรจะพลาดนะโดยเฉพาะความสุขจากสมาธินี่แม้เป็นความสุขแบบเนกขัมมะเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวเป็นความสุขที่ดีงามและเป็นความสุขที่สามารถเป็นฐานของสัมโพธิคือเจริญวิปัสสนาได้บรรลุธรรมได้เลยส่วนกามสุขนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้เพราะว่ามันจิตมันติดมันเปียกน้ำเกินไปต้องยกจิตออกมาจากกามแต่ถ้ายังยกมาไม่ได้ก็มีความสุขไปก่อนได้เปียกๆนะมันก็หงอยอยู่กันนะมันไม่แห้งอ่ะมันไม่แห้งมันคือหงอยอ่ะมันเปียกมันเปียกตัวเปียกอ่ะคนตัวเปียกมันเป็นยังไงจะให้มันแห้งมันสะอาดมันก็ไม่ได้มันเปียกอ่ะนะจิตมันที่มันติดกามมันจะเปียกๆอยู่หงอยๆอยู่น้ำลายยืดญาติต่างๆเนี่ยก็เวลานอนก็ลองสำรวจหมอนดูก็ได้น้ำลายไหลแอ่งแม้งอยู่เรื่อยนะเป็นเครื่องหมายบอกเรานี่ข้อที่3ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำมันนั้นสุขที่ชอบทำไม่ว่าจะเป็นกามสุขนี่ยิ่งเป็นสุขที่ควรกลัวด้วยซ้ำไปแต่ก็เป็นสุขนั่นแหละให้เราอย่าไปหมกมุ่นให้รู้จักว่ามันเป็นของที่ต้องหมดไปเป็นธรรมชาติของมันเป็นของอยู่ไม่นานหรอกความสุขเนี่ยมันก็เป็นจริงๆอ่ะความสุขเป็นของลมๆแรงๆเท่านั้นแหละถ้าพูดระดับสูงแล้วนะเพราะมันเกิดจากผัสสะผัสสะมันเที่ยงไหมสุขนี่มันเป็นแค่เวทนานะเวทนาผัสสะปัจจยาเวทนาเนี่ยอย่างนี้นะก็ผัสสะมันก็ไม่เที่ยงเพราะเกิดจากของไม่เที่ยงมันมีตัวตนอะไรหรอกเนี่ยแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่มันก็หมกมุ่นแล้วก็มันติดอยู่กับความสุขและที่สำคัญก็คือจิตของเราเองเนี่ยมันก็มีธรรมชาติที่ต้องอาศัยความสุขในการเดินทางไม่งั้นเดินไม่ไหวถ้าทุกข์มากๆเราเดินไหวไหมเดินไม่ไหวมันขาสั่นเลยนะมันโอ้มันไม่ได้แม้แต่การเดินมักเนี่ยก็ต้องใช้ความสุขในการเดินเช่นกันเราจึงต้องรู้จักจะเดินแบบทุกข์ไม่ได้จะเดินแบบเครียดไม่ได้บางท่านมาปฏิบัติเนี่ยโอ้ปฏิบัติไปด้วยเครียดไปด้วยรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหมดอันนี้มันเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิถีทางนะมรรคนี้มันต้องเดินด้วยความสุขต้องเดินแต่ไม่ใช่ความสุขจากกามคุณต้องเป็นความสุขจากเนกขัมมะจากสมาธิแต่ว่าเราต้องมีระดับของเราถ้ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขที่ชอบทำไปก่อนอันไหนที่ชอบทำก็ไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ทำความผิดไม่ได้ คดโกงใครไม่ได้ผิดศีลนี่มันก็มีไปก่อนไม่ได้อะไรฉะนั้นพวกเราที่ยังนอนยังมีความสุขอยู่รู้สึกถึงเวลานอนได้เวลาพักผ่อนแล้วก็อย่าเครียดอย่าเครียดนะให้เราหาความสุขได้เท่านี้นะคนอื่นเขามีความสุขจากสมาธิอย่างน้อยเรามีความสุขจากการนอนก็เอาละวะนอนให้หลับก็แล้วกันนะหาวิธีเอานะเพราะถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวเดี้ยงกว่านี้นะนะเครียดจากเรื่องอื่นมาอย่างน้อยนอนหลับก็ถือว่าโอเคนะคนเนี่ยถ้านอนไม่หลับเนี่ยตายพอดีเลยอันนี้มันเป็นความสุขระดับพื้นๆต่อมาก็ความสุขจากทานศีลเป็นต้นเนี่ยพวกเราคงรู้จักทุกๆระดับแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักจากสมาธินี่นะก็ไม่ควรพลาดนะดีมากความสุขจากสมาธิก็ต้องมาหัดทำทีนี้เวลาหัดทำก็อย่าคิดเหมือนกับว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อันอื่นมันผิดแต่อันอื่นมันก็ถูกอยู่แต่มันถูกน้อยหน่อยอันนี้มันอันนี้ทีนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ทำคิดเหมือนว่าเราเข้าโรงเรียนเหมือนกับการมาสุขนั่นแหละการที่เราจะหาเงินมาซื้อข้าวซื้อนั่นซื้อนี่กินมีความสุขเราก็ต้องเข้าโรงเรียนตั้งหลายปีใช่ไหมเราก็หนีไปตอนเข้าโรงเรียนมันก็จะมีเครียดบ้างอย่างหนีโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะทีนี้ก็คล้ายๆกันจะได้สุขจากสมาธิมันต้องเข้าโรงเรียนตอนเข้าโรงเรียนอย่างนี้ก็อาจจะเครียดบ้างอะไรบ้างก็ให้เรารู้จักว่าเนี่ยกำลังเข้าโรงเรียนอยู่กำลังอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ทำตรงนี้เข้าโรงเรียนจะกี่วันกี่เดือนก็ว่ากันไปถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเข้าเรียนแหละนะอันนี้ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่หมกมุ่นในกามสุขนะเนื่องจากกามสุขนี้เป็นสุขที่ควรกลัวเป็นให้ความสุขได้แต่ทุกข์ยากลำบากมันเยอะมันเป็นของไม่เที่ยงเงื่อนไขปัจจัยมันมากแล้วก็คนก็แย่งกันเยอะอะไรกันเยอะนะก็ถ้าไปแย่งกับเขาด้วยมันก็เครียดต่างคนต่างก็จะเครียดถ้าเรามีความสุขที่ดีกว่านั้นมันก็ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นมันก็สบายหน่อยนะมามีความสุขจากการให้ทานแต่อย่าไปหมกมุ่นกับการให้ทานตลอดว่าจะต้องมีความสุขจากการให้ทานบางคนได้ถึงแค่ทานแล้วก็หมกมุ่นอีกแล้วก็วนอยู่วิ่งออกวัดนั้นวัดนี้จนขาขวิดไปหมดนะโอ้เป็นเจ้าภาพกฐินภาพป่านี่วัดไหนวัดนั้นชื่อเขาโผล่มาเลยวิ่งซะจนลิ้นห้อยเลยก็เดี๋ยวสักหน่อยมันจะกลับตลบปัดแต่ทีนี้ก็ต้องไม่หมกมุ่นนะให้ทานก็มีความสุขก็มีไปนะก็ทำบุญสุนทานสวดมนต์ไหว้พระต่างๆมีความสุขก็ดีแล้วนะต่อมามีความสุขจากสมาธิก็ยิ่งดีทีนี้ยิ่งดีแต่อย่าไปหมกมุ่นอย่าติดความสุขเหล่านั้นอย่าไปหมกมุ่นว่าจะต้องหาความสุขจากสมาธิเท่านั้นนะมีความสุขนั้นดีแล้วแต่ว่าอย่าไปหมกมุ่นนะความสุขจากสมาธิก็เป็นสุขที่ไม่ควรกลัวเป็นสุขที่ควรเสพบ่อยๆเพราะเวลาอยู่กับสุขสมาธิแล้วจิตมันจะสะอาดไม่เหมือนสุขจากกามคุณนะถ้าสุขจากหมูปิ้งเนี่ยกินไปนะจิตมืดเลยดำเมี่ยมเลยสุขจากการนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาหงอยเลยมันก็ดีกว่าไม่สุขอ่ะแต่ว่ามันจิตมันไม่ดีแต่ถ้าสุขจากการนั่งสมาธินี่มันดีคือว่าพอนั่งไปแล้วอ้าวออกจากสุขนี้มาโอ้จิตผ่องใสเลยเลื่อมใสแพรวๆเลยดีมากนะคิดอะไรก็ดีไปหมดนี่มันดีอย่างนี้แต่อย่าไปหมกมุ่นเท่านั้นเองนะนี่ความสุขก็มีหลายขั้นหลายตอนนะไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำโดยเฉพาะชาวพุทธเราเนี่ยไม่ควรจะทิ้งสมาธิสุขหรือเนกขัมมะสุขเลยเพราะว่าแหมมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเพียงแต่ว่าพวกเราบางทีมันไม่รู้จักไงพอไม่รู้จักก็ไม่มาเรียนไม่มาศึกษาไม่เข้าโรงเรียนมันก็แหมมันน่าเสียดายพูดภาษาเรานะทั้งที่ท่านก็สอนวิธีการอะไรไว้หมดแล้วกรรมฐานก็มีตั้ง40อย่างให้โรงเรียนก็ยังมีอยู่เยอะแยะนะสำนักนั้นสำนักนี้เยอะแยะครูสอนก็มีอยู่ครูบางคนอาจจะไม่ได้เรื่องเราก็ย้ายครูก็ยังได้ย้ายโรงเรียนก็อย่างนั้นแล้วแต่นะก็บางทีเรียนจบชั้นป.2ไปต่อป.3ที่โรงเรียนอื่นก็ยังได้นะก็บางทีโรงเรียนมันแค่สอนได้แค่อนุบาลแล้วก็ยอมรับโรงเรียนนี้สอนอนุบาลเดี๋ยวได้ไปเข้าประถมที่โรงเรียนอื่นได้เข้ามัธยมเข้ามหาลัยตอนนี้ไม่รู้ชั้นไหนท่านอนุบาลอยู่ไหมมันก็แล้วแต่เลยมันก็ดูเอานี่เราอย่าไปเครียดว่าจะต้องอย่างนี้ถ้าไปเครียดมากนี่มันกลายเป็นอะไรไปอย่างอื่นนะอันนี้เรียกว่าลำดับนะลำดับเป็นสเต็ปนะให้เราทำสบายๆแต่เราทำไปเรื่อยนะอย่างน้อยเราก็มีกามสุขพอได้อยู่ได้กินอยู่อย่างน้อยยังมีนอนหลับก็ยังโอเคว่าปฏิบัติสมาธิยังไม่ได้อย่างน้อยกลับไปถึงเวลานะนั่งสมาธิก็ยังปวดหลังอยู่แต่ถึงเวลา3 ทุ่มหลับสบายอย่างนี้ก็โอเควะก็เอาก่อนนะอย่างนี้อย่าไปเครียดนะแน่นอนเดี๋ยวเราสักหน่อยเราจะมาเข้าโรงเรียนนี่แหละ นะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เหมือนเด็กน้อยมันเข้าโรงเรียนนั่นแหละเด็กน้อยถึงมันไม่มีความรู้อะไรต่างๆมากก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องผิดใหญ่โตเพราะเด็กมันไม่มีความรู้มันก็พื้นๆใช่ไหมเราก็ไปเข้าโรงเรียนตอนนี้เรายังไม่มีสมาธิมาเข้าโรงเรียนสมาธิมันก็เรื่องพื้นๆเหมือนเราเด็กยังไม่รู้กอไก่ก็มาเข้ากอไก่คล้ายๆกันถ้าเรารู้จักพิจารณาอย่างเดียวมันก็สะดวกในการเดินจิตมันก็จะพอไปได้นะพอไปได้สะดวกหน่อยนะนี่มาถึงข้อที่3แล้วมันเชื่อมจริงๆมันเรื่องเชื่อมกันนั่นเองเชื่อมกันแต่ยกเรื่องทุกสุขที่เรารู้จักกันดีแล้วคุ้นเคยแล้วก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วเพราะอันนี้มันเกิดกับจิตอยู่แล้วเลยนะเวทนานี่มันเกิดกับจิตอยู่แล้วมันต้องรับรู้อยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องบริหารในการพาจิตเดินทางไปให้ถูกต้องจะได้เดินอย่างถูกต้องจะได้มันไปได้นั่นเองนี่ถึงไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำจนถึงสุขสมาธินี่ก็ไม่ควรจะหมกมุ่นถึงแม้มันจะดีทำให้จิตปลอดโปร่งก็จริงแต่ว่ามันยังมีปัญหาได้ในภายหลังถ้าเราไปติดไปข้องมันอะไรต่อมีอะไรต่างๆอาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้ก็เลยต้องมาข้อที่4ข้อที่4ก็คือเพียรพยายามเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปก็คือมาปฏิบัติธรรมชั้นสูงเจริญวิปัสสนาต่างๆเพื่อละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทุกท่านก็ทราบดีแล้วคืออะไรครับก็คือตัณหาความอยากความคาดหวังฉันเรามีความสุขจากสมาธิเราก็มาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหากิเลสต่างๆให้มันหมดไปเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติก็ปฏิบัติไปด้วยความสุขปลอดโปร่งโล่งสบายใจที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์มันหมดมันก็สุขมันก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราเดินมาอย่างถูกทางมันจึงพออยู่ได้ไปตลอดโดยมี1กับ4นี้เป็นเรื่องทุกข์ไว้คาไว้แล้วก็2กับ3นี้เป็นเรื่องสุขแต่จริงๆมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไปเรื่อยเราก็จะพอเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายนะอันที่1ก็คือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์ก็เราก็เป็นทุกข์อย่างที่เราเป็นเนี่ยทุกข์หิวข้าวทุกข์ต้องไปเรียนหนังสือทุกข์ต้องทำมาหากินอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีอยู่อันนี้ต้องยอมรับพื้นฐานอันนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็แก่ก็ตายก็ต้องยอมรับไม่แข็งแรงนะแต่อย่าเอาทุกข์อื่นที่มันไม่จำเป็นหรือมันไม่มีมันไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่อยู่ในครอบครัวเรามาทับตัวเองนะเราไม่เหมือนอย่างคนอื่นเขาไม่มีอย่างคนอื่นเขาหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็ทักเราซะจนเราเป็นอย่างเงี้ยนะบางทีหมอดูก็มาทักซะจนเราเป็นไปด้วยเช่นคุณเนี่ยไปไหนมาไหนขับรถต้องระวังนะอย่างเงี้ยระวังอุบัติเหตุทางรถนะอันนี้ไม่ต้องให้หมอดูถ่ายก็ได้เนี่ยมันเซ็งเปล่าๆหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเราคิดเอาเองก็ได้เราขับรถมันก็ต้องระวังทั้งนั้นแหละมันไม่ต้องให้หมอดูทักเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นเกินเหตุไปมันจะเครียดนะต้องแล้วทำยังไงดีกับคุณหมอคุณต้องไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้โอ้ยลำบากอีกแหละลำบากทรมานเหนื่อยกับใจตัวเองแท้ๆเนี่ยฉะนั้นพวกเราก็อย่าไปหลงผิดนะเราไม่ได้เลวมากเท่าไหร่เราก็เลวเท่าที่เราทำแหละไม่ได้ผิดมากก็ผิดเท่าที่เราผิดเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนมันผิดมันถูกผิดก็คือมันทุจริตนั่นแหละถ้าใครจะว่าเราเลวไม่เลวอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เลวเท่าไหร่หรอกเท่าที่เราทำเท่าที่เราทำก็คือถ้าเราผิดศีลฆ่าสัตว์เราเลวเท่านั้นแหละเท่าที่เราทำนะเราไม่ได้เลวกว่านั้นนะถ้าใครว่าเราเลวกว่านั้นก็เขาว่าผิดก็อย่าไปถือสาอะไรเขาเราไม่เหมือนคนอื่นนี่ไม่ได้เลวอะไรเลยมันเรื่องปกติพื้นๆ นะไม่รวยไม่มีอย่างคนอื่นเขาอะไรต่อมีอะไรยิ่งหมอดูหมอเดาทำนายทายทักโชคชะตาเราอันนั้นอย่างนี้โง่เฮงไม่ดีอะไรไม่ดีนี่ยิ่งไปกันใหญ่เราก็อย่าไปมากชาวโลกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่มาทับตัวเองเสียเงินเสียทองไปกับพิธีขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าต้องทำบุญนู่นนี่นั่นสะเดาะเคราะห์สะเดาะอะไรให้ตัวเองสะดวกสบายลำบากกับเรื่องพวกนี้มากเสียเวลาไปมากทั้งที่เราก็ไม่ได้เลวอะไรมากก็เลวเท่าที่เราทำนั่นแหละเราก็ต้องรู้ว่าอะไรมันเลวบ้างก็ทุจริตสิทธิ์เนี่ยทำหรือเปล่าถ้าทำมันก็ผิดเท่านั้นแหละก็อย่าไปทำแค่นั้นเองนะก็เนี่ยข้อที่หนึ่งก็ไม่ยากพูดภาษาเราถ้าเรามีความรู้เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม มีศีลนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ดีมากแล้วถ้าเรายังไม่ดีอะไรเลยก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์อะไรแล้วพูดภาษาเราก็ทุกข์เท่าที่เราเป็นนะทุกข์เท่าที่เราพอหาอยู่หากินนะก็หาไปก็ทุกข์ไปนี่อันที่หนึ่งก็เลยว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์อันที่สองคือไม่ทิ้งสุขที่มันชอบทำนะเพราะถ้าเอาสุขไปทิ้งจิตมันไม่มีที่อยู่บางท่านทิ้งเลยสมาธิสุขก็ยังไม่ได้ก็เครียดอยู่กำลังเข้าโรงเรียนอยู่กามสุขก็จะไม่เอาเป็นไงทีนี้เดี้ยงเลยทีนี้นะหาไม่เจอเลยไม่รู้จะยังไงเนี่ยฉะนั้นก็ต้องรู้จักนะพวกเราก็กว่าจะได้มาทำสมาธิก็คงจะมีความสุขจากการสวดมนต์ไหว้พระจากการให้ทานต่างๆนี่นะก็มีไปก่อนนั่นน่ะนะถ้ายังสุขจากสมาธิยังเข้าสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนะก็หาความสุขจากอันนั้นไปนะถ้าอื่นๆก็พวกเราก็คงจะส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องหัดก็คือกามสุขนี่ไม่ต้องหัดเลยกินอาหารอร่อยนอนสบายนี่ฟังเพลงเพราะๆนี่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องหัดเลยพูดภาษาเราฉะนั้นถ้ามันเครียดจากการปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าเครียดมากก็ไปฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งสองเพลงบางท่านเพลงเดียวไม่พอค่ะกำลังเคลิ้มแต่ทีก็ไปฟังหาความสุขซะก่อนก็คงพอได้อยู่นะนะบางคนมันปฏิบัติมันเครียดโอ้ยตายตายตายตายตายนะก็ไปฟังเพลงซะหน่อยหรือบางทีก็เพลงเอาไว้อยู่อาจารย์แหกปากคาราโอเกะก็คงจะได้แน่นอนนะเพราะว่าการมาสุขนี่ก็ยังไม่ต้องหัดเลยมันพื้นๆไงเราทำมาตั้งแต่เกิดแล้วมันชินมากมันสบายเลยแต่โรงเรียนสมาธิเนี่ยมันยังไม่ได้มันก็ต้องหนีไปเอาทางนั้นก่อนเดี๋ยวมันเครียดเกินไงถ้าเครียดเกินอย่างนี้บางคนทำสมาธิเครียดเกินแล้วหาความสุขไม่ได้นี่ก็เพี้ยนได้ฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่าทำสมาธิแล้วเครียดเกินก็ย้อนกลับก็ได้ย้อนกลับแต่อย่าไปหมกมุ่นเดี๋ยวมีข้อที่3ด้วยไงย้อนกลับเพื่อแก้ไขหรือว่าเพื่อให้จิตมันพอไปได้เพราะจิตถ้ามันทุกข์มากมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดมันเครียดดีไม่ดีจะเป็นบ้าเอาเสียสติเอาก็ต้องย้อนกลับไปหาความสุขจากพื้นๆนี่แหละอย่าถือว่าตัวเองทำผิดอะไรอย่าผิดที่เป็นนักสมาธิแล้วร้องคาราโอเกะนะบางท่านนี่เอ้ยฉันเป็นนักกรรมฐานมาร้องคาราโอเกะมันผิดมันไม่ผิดหรอกถ้าเรายังหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วมีความสุขจากสมาธิจากสวดมนต์อยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทำใช่ไหมมันมีความสุขที่ดีกว่านั้นแล้วต่อไปร้องคาราโอเกะมันจะปวดคอได้สบายมันจะทุกข์ได้สบายเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เป็นลำดับคนนะลำดับของคนมันต่างกันให้เรารู้จักนะครับอันที่หนึ่งไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำทั้งกามสุขทั้งเนกขัมมะสุขสุขจากทานศีลสวดมนต์ไหว้พระนะจนถึงสมาธิสุขฌานสุขอะไรพวกนี้นะถ้าได้ก็ยิ่งดีมากไปเรื่อยๆถ้าได้พวกนี้ก็ยิ่งพวกอื่นก็หายไปเลยสบายเลยอย่างนี้ต่อไปข้อที่3ก็ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำทุกๆระดับเนี่ยต้องไม่หมกมุ่นทั้งกามสุขยิ่งต้องไม่หมกมุ่นเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันเปียกน้ำมันจมอยู่แม้แต่เรื่องสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆมีความสุขก็อย่าไปหมกมุ่นให้รู้จักว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนแม้แต่สมาธิก็อย่าไปหมกมุ่นไล่ไปเรื่อยๆซึ่งดีนะสมาธิความสุขเราเนี่ยดีมากสูงนะก็จะได้มาข้อที่4คือเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปพอมีความสุขอาศัยความสุขแล้วก็มาทำความเพียรอันนี้เป็นความเพียรที่มีประโยชน์และเป็นความเพียรที่มีผลคือมีผลทำให้เราไม่ทุกข์อีกต่อไปนั่นเองเพราะเราเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปแล้วถ้าเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นสุขจากกามคุณสุขจากการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสุนทานสุขจากสมาธิถ้ายังมีเหตุแห่งทุกข์อยู่เป็นไงครับถ้ายังต้องการอยากได้โหยหาติดข้องในสมาธิเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะทุกข์เพราะสมาธิอีกเดี๋ยวเข้าสมาธิไม่ได้ก็เครียดอีกเดี๋ยวแต่เดิมเคยนั่งได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงสบายเลยไม่มีอาการเจ็บหลังปวดหลังพออายุเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปนั่งอีกปวดหลังขึ้นมาก็จะทุกข์อีกแล้วทีนี้นะเนี่ยเห็นไหมพอหมกมุ่นขึ้นมาก็จะมีปัญหานี่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีความสุขแล้วก็อย่าหมกมุ่นในสุขที่ชอบทำอันนั้นให้เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปอันนี้จึงจะเป็นความเพียรที่เกิดประโยชน์และเป็นความเพียรที่มีผลคือเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวัง จะอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มต้นจากอยากคาดหวังเหมือนคนอื่นเขาอะไรเขาอยากคาดหวังที่จะได้กามสุขอย่างนั้นอย่างนี้อยากคาดหวังนู่นนี่นั่นละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆความอยากความติดข้องต่างๆให้เราค่อยๆละไปโดยฝึกปฏิบัติตามวิธีที่ในคอร์สนี้เราเน้นนะในข้อนี้เราเน้นข้อสุดท้ายเลยนะเราเน้นข้อสุดท้ายเลยนะส่วนเรื่องสมาธิก็สอนเพื่อจะเอามาทำข้อสุดท้ายแต่วันนี้มาพูดเอาพื้นด้วยนะพื้นไล่มาเรื่อยนะก็จึงที่เรามาทำจึงเป็นความเพียรที่มีผลมากคือเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ต่อไปเราจะได้ไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะเราละเหตุมาแล้วเหตุของทุกข์คือความอยากความต้องการความคาดหวังความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปแล้วความสุขเราก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่หมกมุ่นด้วยมันก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยยิ่งปลอดโปร่งยิ่งสบายทุกข์ก็ไม่มีลดลงเรามีความสุขหล่อเลี้ยงต่อไปทุกข์ต่างๆเรามีพวกสมาธิด้วยอะไรด้วยเหตุแห่งทุกข์ความคาดหวังเราก็ลดลงคนด่าคนนินทาเราก็สบายสมาธิเราก็มีมันก็ไปเรื่อยมันก็ไปได้แหละเข้าสู่มรรคต่างๆเดินไปได้อันนี้การเดินไปตามมรรคจึงเป็นวิถีทางแห่งความสุขแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาความสุขสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนละเหตุแห่งทุกข์ออกไปได้นี่อย่างนี้ทำนองนี้เมื่อละตัณหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ไม่เกิดก็เรียกว่าทุกข์ดับก็คือไม่มีทุกข์เกิดนั่นเองเรียกว่าทุกขนิโรธถึงนิพพานได้ด้วยเห็นไหมถึงความดับทุกข์เริ่มจากทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แต่ระหว่างทางเดินนี้มีแต่สุขไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเริ่มจากทุกข์แต่ไม่ทุกข์นะเริ่มจากทุกข์แต่ไม่เครียดถึงความดับทุกข์แต่เต็มไปด้วยความสุขอย่างยอดเยี่ยมนี่มันเป็นอย่างนี้มันเลยดูเหมือนขัดกันเองนั้นทั้งพูดนี่สอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แต่ว่าเต็มไปด้วยความสุขฉะนั้นทุกท่านจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆไม่ใช่สอนแต่เรื่องทุกข์มาปฏิบัติแห้งตลอดหงอยโอ้ยเครียดอะไรเงี้ยนะถ้าคนไม่เข้าใจจะรู้สึกหงอยๆนะเพราะทางพูดเราสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ใช่ไหมมีทุกข์อยู่ข้างหน้าแล้วทุกข์อยู่ข้างหลังด้วยมันเลยอันนั้นอยู่แม้แต่ข้อปฏิบัติเมื่อกี้ก็ทุกข์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกข์อยู่ข้างหลังแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาความสุขไปเรื่อยๆจนไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปก็คือสุขอย่างยอดเยี่ยมปรมังสุขขังสุขอย่างยอดสุขแบบไม่มีทุกข์มาเจือปนไม่อาจจะกลับไปทุกข์ได้นะคนที่ไม่อาจจะทุกข์ได้นี่โอ้มันอัศจรรย์จะมีคำสอนไหนที่ทำได้บ้างไม่มีนะมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อาจจะกลับไปทุกข์ได้เลยทำยังไงก็ทุกข์ไม่ได้ตายก็ทุกข์ไม่ได้นะโดนด่าโดนนินทานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดตายยังทุกข์ไม่ได้คิดดูโอ้มันขนาดนั้นนะเจ็บปวดทรมานต่างๆมันทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าเอาเหตุของทุกข์ออกไปแล้วเหตุของทุกข์คือความอยากความคาดหวังตัณหาต่างๆเนี่ยฉะนั้นพวกเรานี้ก็ให้ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆถ้ายังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์เราก็มีความสุขเป็นฐานอยู่แล้วเราก็ดีใจที่ได้ทำไปเรื่อยเห็นไหมฉะนั้นการทำมันก็จะทำด้วยความปลอดโปร่งเบาใจสบายใจเหมือนคนทำไปแบบใจเย็นๆแต่ว่าทำไปเรื่อยไม่หยุดนะคนทำไปเรื่อยไม่หยุดอย่างนี้ก็ต้องได้ผลสักวันหนึ่งทำไมจึงทำไม่หยุดเพราะเขามีความสุขไปเรื่อยๆเขาทำได้ผลคนทำได้ผลนี่ไม่มีวันขี้เกียจส่วนคนขี้เกียจก็คือคนทำไม่ได้ผลทำแล้วเครียดบ้างอะไรบ้างจากขี้เกียจส่วนคนทำได้ผลนี้จะไม่มีวันขี้เกียจฟังดูจะเหมือนคนขี้เกียจแต่ว่าจริงๆไม่มีวันที่คนนี้จะขี้เกียจทำไมเป็นอย่างนั้นเราอุปมาเหมือนคนไปลงทุนทำค้าขายได้กำไรทุกวันเขาจะขี้เกียจไหมไม่ขี้เกียจเลยนะส่วนอีกคนหนึ่งไปค้าขายวันนี้ได้กำไรมา50บาทวันหลังขาดทุน100วันต่อมาได้กำไร150วันหลังขาดทุนบางวันเท่าทุนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มันวนไปมานี่พ่อค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้จะขยันไหมเนี่ยขยันได้พักหนึ่งมันฮึดอยู่พักหนึ่งพอขาดทุนมากๆเข้าหรือทำไว้ก็เท่าทุนเนี่ยทำก็ไม่ทำมันเท่ากันเลยนี่เป็นไงทีนี้เริ่มหงอยแล้วทีนี้นะหลายๆวันเข้าก็เซ็งแล้วนะนี่ก็เริ่มถอยนี่มันเป็นอย่างนี้ยิ่งไปทำแล้วก็เท่าทุนตลอดมีพวกแผนกกรอกหูอีกแกจะไปทำทำไมทำแล้วมันก็เท่าทุนมันก็อย่างเดิมนั่นแหละเป็นไงครับยิ่งหงอยกว่าเดิมเนี่ย ก็เหมือนพวกเรานักปฏิบัติแกปฏิบัติมาได้ยังไงไปคอร์สอาจารย์สุภีก็ยังเลวเหมือนเดิมโอ้โหหงอยกว่าเดิมแถมเสียถึงอาจารย์ด้วยอะไรด้วยโอ้ยอย่างเนี้ยมันจะมีกำลังใจที่ไหนเนี่ยเห็นมั้ยแกปฏิบัติมาได้ยังไงตั้ง20ปีอะไรแกนิสัยเหมือนเดิมยังโอ้ยอย่างเงี้ยตายพอดีเนี่ยเหมือนแม่ค้าเนี่ยลองคิดดูก็ตัวเองก็แย่อยู่แล้วก็คือก็ได้กำไรบ้างไม่ได้บ้างขาดทุนบ้างก็เสียกำลังอยู่แล้วแล้วพวกบับกรอกของอุ้ยก็แกจะทำไปทำไมทำก็ไม่ทำมันอันเดียวกันเลยเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละแต่ว่าถ้าขายไปขายแล้วมันได้กำไรตลอดนะโอ้อย่างนี้มันเป็นไงครับแม่มันขยันก็คล้ายๆกันปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าทำแล้วมันได้ผลวิธีจะได้ผลมันก็เลยต้องเรียงลำดับให้ดีเราจะได้ไม่หวังผลเกินเหตุถ้าหวังเกินเหตุมันก็ดูมันไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำไปตามลำดับมันก็จะได้ผลแม้จะน้อยแต่มันได้ผลไงมันได้ผลก็จะมีกำลังใจไม่มีขี้เกียจแล้วต่อไปมันก็ยิ่งดีไปเรื่อยๆนี่อันนี้นี่ยกอุปมามานะอันนี้นะครับสรุปว่าเช้าวันนี้ก็พูดถึงวิธีปฏิบัตินั่นแหละแต่ว่ายกเรื่องทุกข์กับสุขที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมาเป็นระบบเรียงให้ดูทุกท่านที่กลับไปที่บ้านต่อไปก็จะได้นำไปประยุกต์ไปพิจารณาปรับใช้ต่อไปนะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างมาปฏิบัติที่นี่เล่นพูดแต่เรื่องชั้นสูงพอกลับไปบ้านกามสุขมันบางทีมันขัดกันนะมันจะไปมีความสุขจากการกินการนอนอาจจะรู้สึกผิดอย่างนั้นอย่างนี้มีครอบครัวที่มีความสุขเลี้ยงลูกหลานมีความสุขอยู่มันผิดไหมต้องไปบวชเป็นแม่ชีเลยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็อาจจะเครียดได้สำหรับบางท่านก็เลยพูดให้ฟังว่าคนเรามันมีพัฒนาการตามลำดับนะถ้าไปด้านสูงสุดได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้อย่างน้อยให้เราพอบริหารเป็นไปได้หนึ่งคือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเองที่ไม่ได้เป็นทุกข์อย่าไปทุกข์กับโน่นนี่นั่นเพียงเรามีความเข้าใจถูกต้องเข้าใจเรื่องกรรมดีชั่วนี่มันอยู่ที่กรรมเราไม่เลวเท่าไหร่ก็เลวเท่าที่เราเลวนั่นแหละก็ไปหาดูแล้วก็รู้อยู่ว่าเราทำผิดอะไรบ้างจะไปให้คนอื่นตัดสินอะไรให้ทำไมเราก็เท่านั้นแหละนะเราก็จะไปอะไรมากอันที่สองก็คือไม่ทิ้งสุขที่มันชอบทำแม้กระทั่งกามสุขนี้ก็พออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนนะก็ไล่ขึ้นมาสุขจากเนกขัมมะสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลให้ทานไล่ไปชาวบ้านเราอย่างชาวพุทธเรานี่ส่วนใหญ่ดีนะมีสิ่งเหล่านี้คอยโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยมีความสุขจากกามตอนหนุ่มสาวพอแก่ลงก็เอาเข้าวัดทำบุญเนี่ยก็เห็นไหมเขาเลื่อนระดับนะพวกเราก็ตอนนี้ได้ศึกษาดีแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาไม่ต้องรอแก่ก็ได้เลื่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลื่อนให้ถึงสมาธิเลยก็ได้ก็จะดิ่งดีนะนี่แล้วก็มีข้อที่3ไม่หมกมุ่นแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นโดยเฉพาะกามสุขนี้มันเป็นของที่น่ากลัวด้วยซ้ำไปแต่มันก็เป็นสุขอยู่นะก็อย่าไปหมกมุ่นแม้ในสุขที่มันดีมันชอบทำจนถึงสมาธิสุขก็ไม่ควรหมกมุ่นต้องเอามาใช้ต่อไปให้เกิดประโยชน์เดินต่อไปเป็นข้อที่4คือมาทำความเพียรที่ถูกต้องเพียรที่มีผลนะมาทำความเพียรแต่ต้องเพียรแบบมีผลทำแล้วไม่มีผลก็อย่าไปทำแล้วมันลดกิเลสไม่ได้ลดทุกข์ไม่ได้ก็อย่าไปทำต้องเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปต้องมาเพียรอันนี้ต้องเพียรพยายามละตัณหาอย่าไปเพียรพยายามเอาอะไรนะเดี๋ยวเอานั่นเอานี่มันจะไม่ได้ผลไงต้องเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปละตัณหาละอุปทานละกิเลสต่างๆอย่างนี้ถ้าละกิเลสได้มันก็เนี่ยโปร่งสบายไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ